Pa rečenica.
Hoćeš? Izvoli, počela.
Maloj Maši.
Maloj Maši je bilo dosadno. Je li tako? Češ ti pomaži?
Maloj Maši je bilo dosadno. Svi
mnogo je bolje da je priča.
Majmuni su...
Ne, nisam sigurna da ti je znaš. Ajde da ti pročitam pa ti nastavi. Maloj Maši je bilo dosadno. Svi drugi majmuni su ležali u hladovini. Bili su stari. Ko je Maša?
Maša je majmun.
I s kim se ona druži?
Ona se druži sa Zigijem.
A ko je Zigi?
Mačak.
Aha, a gde ga je našla?
Na raspadnutoj fotelji.
A gde stoji raspadnuta fotelja?
Stoji u propuštenom...
Snu?
Ne.
Nego?
Nego stoji u propuštenom...
Dvorištu.
E, ovo sve ne bi, bi možda moglo da bude malo neobično ili ne bi moralo da bude neobično, ali jeste, verujte mi, zato što je to tu priču napisala moja današnja gošća koja se zove Mija Tejić.
Ne.
Nego?
Nego Teja Mijović.
Izvini, molim te. Teja, za one koji su slušali, odnosno čitali na internetu najavu za ovu današnju familiologiju, stoji da ćeš ti dovesti što i jesi svoju gošću. Hoćeš da nam predstaviš ko si ti i koga si ti to nama dovela?
Ja sam Teja Mijović.
Imaš?
Koliko? Imam jednog velikog brata koji se zove Igor, ima 16 godina.
Dobro. Koga još imaš?
Imam i još jednog brata koji mi nije rođen i kažu je moj pravi brat.
Dobro, imaš mačka?
Nemam mačka.
A mačak iz priče, izvini. Koga još imaš?
Imam kuće.
Čekaj, imaš ti mamu i tata.
Imam mamu i tatu.
Pa dobro.
To se podrazumeva.
Oni negdje idu na kraju, jel da? Imaš kuće, dobro, imaš mamu. Šta je tvoja mama ovi ženi koja sedi pored nas? Pa šta joj je? Ko je tebi ova žena koja sedi pored nas?
Baba.
Pa dobro, a šta je tvoja mama tvoje babi?
Dete.
Dete, zamisli mama dete. Je to neobično da je mama dete? Nije neobično. Kakva je tvoja mama dete? Da li znaš?
Ne.
Pa šta misliš?
Pa nije.
Nije dete? Pa kako nije dete kad je to njena mama? Kako se zove tvoje mame mama?
Zove se baba. Pošto jeste baba.
Ali ima ime i prezime. Doktorka, dobar dan, dobrodošli. Naša draga prijatelj našeg programa, doktorka Jasna Zečević, u stvari je obrnuta, ali ovo lepo zvuči. Vi ste nama doveli svoju unuku koju ste nam pričali. Samo priđite malo mikrofonu, jer je vaše mesto za ovim...
Izbačena sam na svog mesta.
Izbačeni ste iz mesta, ali dobro, dobra naslednica. Običali ste pre dve godine kad ste bili u emisiji ćete dovesti ovu zanimljivu devojčicu i evo, običajno ispunjeno. Vas dve ste naše današnje gošće i morat ćemo da se bavimo malo i medicinom. Ipak počinje školska godina.
To je neizbežno.
Malo priprema. A kad smo već kod medicine, Teja, da li te pregleda baka nekad?
Pregleda mi grlo.
Kako kaže? Šta ti kaže?
Da otvorim usta.
I kako ti otvoriš usta? Jel vičeš nešto?
Ne.
A govoriš a?
Ne.
Ne kažeš ni ja, samo otvoriš usta.
Otvorim usta i ako je malo crveno, to znači da...
Šta? Pitaj baku, da. Dobre.
Pričaj ti šta mene pitaš.
Šta znači to?
Znači da te boli grlo.
Da. Da.
A od čega te obično boli grlo?
Pa kad ustanem, boli me.
Onako, samo od sebe. Nije, stvarno. Ali ono što je najzanimljivije, znači mi možemo da pozovemo slušaoce ako imaju neko jednostavno pitanje u vezi sa zdravljem i polaskom u školu. Naprimjer, da li treba prati ruke pre i posle užine u školi, pa koliko mogu da budu. Ima hiljadu pitanja koje mogu da interesuju jednog prvaka, odnosno roditelje. Tu je naša doktorka 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd 011. Teja, ti polaziš u prvi razred osnovne škole, ali jesi rođena u ovoj zemlji Srbiji, ali nisi živjela tu.
Ne živim ovde.
A čekaj, polaziš ovde u školu, sad ćeš malo i ovde da živiš, jel?
Da.
Dobro, gde ti živiš?
Ja živim u Indoneziji.
Mm-hmm. Kakva je to zemlja?
Lepa je zemlja.
Je li velika?
Velika.
Mm-hmm. Da tamo je toplo?
Jeste. A tamo je grad...
Ti tebi tamo jezik kojim najčešće govoriš engleski, jel?
Da.
Da objasnimo ljudima zašto se malo mučiš da nađeš neke reči. Ti inače stalno govoriš engleski, jel tako? Hoćeš da nam pričaš na engleskom? Kakva je Indonezija?
Yes, I can.
Oh, okay. You can talk now. Kakav je tvoj vrtić? Priči slobodno, ne. Ne znaš indonežanski, ne znaš.
Pa znam samo jednu reč.
Izvoli.
Mao makan.
Aha, to je neki pojmučić?
Ne.
Nego?
Hoće da jedem.
Aha, pa dobro, nisam baš daleko, jel tako? Nisam. Vaša kćerka ima kćerku, jel? Jedna od vaših. Vi imate nekoliko...
Tri komada.
Tri devojke, jel tako?
Da.
Dakle, oni su u Indoneziji. Ajde, pričajte vi, da ne pričam ja ono što znam. Zašto ste vi u Indoneziji?
To zato što moj tato tamo radi.
Mhm. Da tebe neko pitao ili hoćeš da ideš u Indoneziju ili te niko nije pitao? Samo su te odveli tamo. Slušali
smo? Pa ne, ja sam bila još beba kad sam krenula.
Ali te inače pitaju u životu za neke savete i kad se o nečemu dogovaraju ili pitaju i tebe? Pitaju?
Da.
Naprimer, šta te pitaju?
Pitaju me...
Šta ćeš da jedeš za ručak?
Pa mi uvek jedemo...
Pirinač.
Ne pirinač.
Izvinite, vidim da se neko javlja. Neko se javlja. Halo, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan, veliki pozdrav.
I vama.
Ovako da ne zaboravim, kao prvo ja sam se u ponedeljak javila za onaj proizvod od čega beše neki sok.
Dobro, jel možemo to da ostavimo za kasnije, da ne, imate neko pitanje?
Nisam ostavila podatke svoje.
Dobro, to ćete ostaviti organizatoru u redakciji. Imate vi pitanje za nas, za ovu emisiju?
Pa, postavite vi meni neko pitanje.
Da, pretpostavljam da vi niste pedijatar, jel tako?
Ne, ja sam prosvetni radnik.
Dobro, kakav je, jeste učiteljica možda?
Ne, ja sam profesor.
Aha, a recite, vi ste profesor čega?
Ja, umetnosti.
Kakvi su vam đaci kad krenu posle raspusta?
I radimo u osnovnoj školi.
Dobro, a kakvi su đaci posle raspusta? Jel se promene, jel su porasli, jesu malo ispali, što?
Jesu, baš se oseti da su porasli, onako su malo opušteni.
Mhm. Koji je savjet za njih, za roditelje, za vaše kolege? Kako upočeti?
Pa ništa, samo da budu strpljivi,
da
ih usmere na rad.
I verovatno da ih razumeju, jel?
Da, razumevanja. Pa imamo mi puno razumevanja za decu, da. Međutim, deca današnja baš i nemaju razumevanja za nas.
Da,
prosvetne
da.
Radnike.
Da, potrebno.
Velika se prava dala deci, a prosvetni radnik je vezanih ruku.
Eto, to je jedna tema. Vi ste iz Župskog Aleksandrovca?
Da.
Dobro, ostavite podatke, ostanite sa našom Vesnom Gemovićem i dogovorite se sa njome. Sad se sećam da ste se javljali, ali eto, ne možemo sad da time emisiju prekidemo. Hvala vam u svakom slučaju.
Hvala
što nas
slušate.
Doktorka, šta su to najčešći savjeti? Malo pričamo o hrani, evo, može i o hrani. Ima dece koja pretpostavlja odlazak u školu imaju male muke. Znam neki koji su i plakali, koji nisu teli u školu. Koji su...
Pa većina dece se raduje polasku u školu, ali naravno ima ih i koji odbijaju, pa čak ponekad i do početka drugog polugođa odbijaju da idu u školu, ali roditelji moraju s tim da se izbore ponekad i sa, da se posavetuju sa psihologom, sa pedagogom. Često ne možemo da otkrijemo razlog zbog čega se to dešava.
A
deca
šta može se desiti na tom psihološkom nivou, a, pa, vas, pa roditelji dovedu decu kod pedijatra? Nekad boli stomak, nekad može čak dete, može se ospe dete.
Pa ne može baš da se ospe, ali ovaj, ako recimo boluje od obstruktivnih bronhitisa, može da dobije obstrukciju zbog stresa, Čak i ako nije uplašeno i ako ne odbija, nego čisto uz uzbuđenja i te promene, jer to je prva velika promena u životu, ja mislim najznačajnija od svih. Kao što je učitelj druga najposle pedijatra, jel? Yes. Druga najvažnija osoba u životu. I velika je stvar da dete i učitelj nađu zajednički jezik, jer i kod onih učitelja koji su jako dobri pedagozi i imaju uspeha, ne mogu sa svakom sa svakim detetom da uspostave kontakt, kao što ima vrlo komunikativne dece koja baš sa tim učiteljem ne mogu da uspostave, to su takve stvari, to je veliki problem posle, jer ako dete zavoli učitelja, zavoleće školu.
Da, i obrnut.
Da.
I obrnut. Ali može da se desi, doktorka, recimo da dete ponovo počne da mokri neplanirano u krevet.
To se ređe dešava, to se dešava ako dete doživi u školi neki nešto loše. Onda može da se desi, ali baš nisam imala, niti sam čula da se baš dešava od tog uzbuđenja od polaska u školu. Ali ako se nešto loše desi u školi, i to najčešće ako dete biva odbačeno do drugova, onda se to događa.
To je problem kojeg smo svedoci ovih dana, to vršnjačko. A da ne kažemo nasilje, ali nasilje neprihvatanje, jel?
Da, to je neprihvatanje, toga je uvek bilo i dešava se da svako delenje ima žrtveno jagnje, mislim da se na nekome lome koplja bez obzira šta se u školi dešava.
Najslabije.
Da, obično je slabije ako ne ume. Čak ne mora da znači ni da je slabije, nego da jednostavno ne može da se postavi na pravi način. Ja sam imala dete od mojih prijatelja, sjajan jedan dečkić, dobar je bio i sve, on je bio jedno fino dete. I čak je psiholog škole rekao, znate, njega ne podnose, on se ponaša kao mali gospodin. I oni su svi bili zaprepašćeni roditelji, da li zato što dete ne psuje i ne znam šta ne radi, ne bude prihvaćen od vršnjaka, ali eto, dešava se i to.
Da, da. Na ovom mestu, u ovoj našoj letnjoj šemi, a još uvek, još danas je ta na snazi, ide porodična priča. Božidar Mandić je razgovarao sa članovima porodice Zupanc. Dragomir je reditelj u televiziji Beograd, njegova supruga Radmila i jedan sin, mlađi Ivan, govore, stariji Gregor je u Americi. Uživajte u iskrenoj priči ove umetničke porodice.
Porodična priča.
If you're any good at guessing, guess where these children are and what they're doing.
Možda sam bio i pod uticajem slobodne dece Summer Hill-a, jedne knjige koja je za koje sam čak i pogrešno pročitao, jer ona se odnosi na engleski način oslobađanja dece od stege koje su u Velikoj Britaniji, ošto engleske kulturi prisutne, i gde se deca od malena pravilno spremaju za život.
The new term has begun at Summerhill, the most amazing school in the world.
Tek sam kasnije shvatio da je ta metoda bila malo suvišna u ovom prošlom vremenu i ovom vremenu i za ovo podneblje, jer ovde u stvari nikad deca nisu bila uslovno rečeno maltretirana, vaspitavana, drilovana i tako dalje. Tako da sam, a to što je već prirodno da se ovde deca puštaju i da im se daje sve, još sam dodao još možda malo više te tolerancije.
Crnoj Gori kod maminih roditelja na placu, recimo, ja znam da sam tamo svakog leta odlazio po tri meseca i bio na jednoj ogromnoj livadi gde sam u stvari osetio tu slobodu i to prostranstvo i kontakt sa prirodom. To sam tek kasnije shvatio značaj svega toga.
Moj posao je stalno tražio od mene da istražujem, da nešto smišljam, da izlazim iz jedne sredine koja je porodična i koja traži svoj ritam, da putujem dosta, da ostavljam porodicu. Sve to nije standardno, nije normalno za razvijene porodice. Međutim, pošto supruga Admila je u nekom statusu bila da nije morala da ide na, imala obaveze, nije radila. To se na neki način kompenzovalo tako što je ona ostala sa decom i što smo imali sa obe strane podršku naših roditelja.
Imala sam fantastične roditelje koji su se voleli, majku koja je bila čudesna žena, mama i tata se nisu plašili života, bili su hrabri, volili su da imaju puno dece i imali su nas petora. Mi smo imali puno prijatelja i naša kuća je puna bila ljubavi, dece i znači to je ono što je moj kapital.
Obojca su vrlo rano izašli iz tog nekog našeg zajedništva, iz neke naše zajednice. I što je bilo dobro, jer 90. godine kad smo mi bili zajedno, provodili smo na Konjaniku, poznato je koliko je to bilo dramatično, stresno i koliko se tu ispodešavalo. U generacijskom smislu, stvarno su to bile drastične i dramatične godine.
Mamina porodica i mamina familija dolazi iz Crne Gore, tatina potiče iz Slovenije, tako da u startu to već jedan zanimljiv spoj maltene krajnje tačke u bivšoj Jugoslaviji, tako da ja često za sebe u šali volim da kažem, odnosno tako su me policajci jednom prozvali da sam ja Bosanac, u stvari nešto između ta dva kraja. Ali negde je to u startu bilo rasterećenje u toj nekoj nacionalnoj pripadnosti i tom opterećenju odakle dolaziš. Mislim, nisam ja to znao naravno na početku, mada je to već 90-ih nekako bilo primećeno.
Porodica nije idila. Te otrcane fotografije, roditelji, deca, svi namešteni, svi ono obučeni i tako dalje, te praslike porodice u stvari su falsifikati, to nisu istinski portreti porodice. Mislim, porodice su one koje opstaju.
Ja upravo sam sačula kako moj suprug govori. On je iskren. Za mene je porodica nešto prelepo. Brak uopšte nije nikakav trauma. Ja sam pripremila lepe gozde, one porodične. I naravno uvek bi tu došli neki njihovi prijatelji koje smo mogli dovesti. Sada je malo neobično to što je moj sin stari otišao za Ameriku. To mi je malo neobično, međutim i to jako puno prihvatam, jer je to on izabrao.
Moja prababa je dugo živela, tako da sam u kući kamene kuće pored velike porodične kuće u onom celom paganskom stilu sa ognjištem, sa starim drvenim krevetima, tako sam prvi šerbet i prvu kafu u stvari pobio sa prababom na ognjištu. Ja sam u braku 15 dana, ali u ljubavi 6 godina. Mi očekujemo bebu, moja supruga sad u petom mesecu, pa osluškujemo sami sebe. Ja prosto volim da svoje uvo spustim na njen stomak i da čujem već šta se tu dešava u tom stomaku. Komuniciramo i takođe pričamo sa našim budućim detetom.
Preko praga.
Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, ain't the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard.
Emisija Familiologije Radio Beograd 1. Vaše i moje gošće doktorka Jasna Zetičević pedijatar i njena unuka Tea Mić. Tea je
Menim Tea Mić.
Joj, Mija.
Mijović.
Mijović. Nikako ti zapamtim. A zašto ne bi mogla se zoveš Mija Tejić? Jesi zadovoljna svojim imenom? Jesi celog života zadovoljna? Nisi nikad poželala da se drugačije zoveš? Ne. Kako reče da ti se zove brat?
Igor Mijović.
Koliko Igor ima godina?
Ima 16 godina.
To mnogo? Šta misliš, to mnogo godina?
Odgovorim naše glavom.
Tinejdžer. A šta znači tinejdžer? Zašto da imaš glavom na tinejdžer? Kako je izgleda biti tinejdžer?
Ne znam.
Kako ti on izgleda? Ali ti izgleda skroz sve radi normalno, ja? Ili malo nekad da onako čuden?
Pa malo me maltretira.
Aha, na koji način te maltretira?
Pa znaš, ono, plaši me.
Sakrije se negdje iza kreveta, ispod kreveta, pa te uplaši, jel?
Ne može da se sakrije ispod kreveta.
Zašto? Toliko je visok, ne može da stane ispod kreveta?
Ne, nego krevet je ono
skroz
prvo sofa, pa onda može da se razbije u krv.
Dobro, šta radi, kako te maltretira?
Pa znaš, ono, maltretira me.
Da, tako? Sad, pa jesti, to ja pitam bez veze, sad te znam maltretira. Kako te maltretira. Ajde, pretpostavljam. Mislim, ti, ako je tebi ukrao orangutan, onda tebi tvoj brat ne može ništa. A jeste te ukrao orangutan, izvoli pričaj, ako nešto ne znaš na srpskom, slobodno kaže na engleskom. Priča.
Pa, on je još...
Gde se to dešavalo?
U Indoneziji.
Pa još gde? Uže, malo suzi. U Indoneziji, pa gde u Indoneziji?
U safari parku.
Dobro. Vi ste bili, onako šetali ste kroz safari park. Ko? Ti?
Ja, moj brat, moja mama i moj tata.
Dobro. I šta su oni radili? Gledali isto što i ti, jel?
Da.
I dalje? A zanimljivo je, sad ćete čuvati, jako je zanimljivo. Šta je dalje bilo?
I ljubio me orangutan.
Ma ko? Pa kako ti ukrao orangutan? Jel te neko držao u rukama?
Ne.
Nego išla si za ruku, te neko držao?
Pa još sam bila mala. Dobro. Pa se ne sjećam ništa.
Aha, i onda te orangutan ukrao. A otkud orangutan izašao iz kaveze?
Ne, nego su oni tamo pušteni.
A da, to je safari park, izvini, molite. Ja sam pobrkala, ja znam samo zoološke vrste. Oni sami šetaju tamo, jel?
Da.
Pa onda ste
i
svim...
I uzeo te iz maminog naručja, te uzeo.
Da.
I? Šta je bilo?
I ljubio me, grlio me i ne znam kako me mama vratila.
Jesi mama uplašila? Mnogo se uplašila nego. Ti se ne sjećaš toga, samo se sjećaš ono što oni pričaju.
Da, oni su to rekli.
Pa ti grli joj ljubio, pa to bila neka ženka, verovatno, jel? Koja je imala, zato ti pričaš o majmunčima, jel da?
Da, i slatki su oni.
O, super, taj orangutan je posebno sladak. Mogu da mislim kako se mama osjećala. To je bilo...
Nije bilo sve.
To je bilo, da. Mislim da ne kažem, A šta jedeš u toj Indoneziji?
Pa jedem nekad špagete, nekad...
A onaj pirinač?
Ne, to samo kad jedemo indonežansku hranu.
I kako izgleda indonežanska hrana? Šta ima?
Riba? Pa ima.
Sa ribom ili sa mesom?
Pa ne znam.
Ali ti to voliš da jedeš?
Jedu ove nasi goreng.
Šta beše to?
To su rezanci.
Aha.
Supica.
Aha, da znaš da bih i ja pojela tu supicu. Voliš supicu?
Da.
I ja volim supicu. Jako i mislim da je pravo vreme za jednu supicu, ali morat ćemo da sačekamo.
Da, ja sam i već gladna.
A znaš što, nemam šta da ti dam. Jes da si mi gošća, ali nemam baš ništa da ti dam da jedeš. A posle emisije ćemo da nešto smislimo. Doktorka, i deca koja polaze u školu nekad mnogo jedu, nekad uopšte ne jedu. Ona stara priča o doručku pre odlaska u školu je i dalje aktualna. Tu se
pa
ništa nije promenilo.
Pa to stoji, ništa se nije promenilo. Sad
svašta se menja. Žurbe
roditelji ili kašnjenja dece, pa se to preskoči, dešava se, nije dobro, ali šta da se radi. Ali ako već ne stignu doručku da ponesu, da na prvom odmoru nešto pojedu, jer ne mogu gladni stvarno da provedu vreme na časovima.
A desi se da baš zato i boli glava i ne pamti
pa
se.
Pa kako da ne?
Šta izaziva pa sve glad do kraja?
Malim?
Pa dođu gladni, ne
mogu ni da pamte, ni da učestvuju na času kako treba. Mislim, nekako kod nas roditelji preteruju sa hranjenjem dece dok su deca mala. Kad malo porastu, onda moram da kažem, ne vode o tome računa dovoljno ili uopšte ne vode računa. Jedu deca kad hoće i šta hoće i gde hoće, i to naravno nije dobro, da ne pričamo o pljeskavicama nos. Ne kažem, ja mogu nekad i to da se uzme, nije, ako se baš voli ili želi, ali zaista to ne treba da bude osnovna hrana.
Šta je osnovna hrana jednog prvaka? Kako bi trebalo da izgleda
pa
idealno?
Znate kako Francuzi kažu šareni tanjir. Mm-hmm. Znači da bude zeleno, narandasto, crveno u tanjiru. Što znači kvalitetno nemasno meso i povrće, da li će ono biti u obliku salate ili termički obrađeno, to zavisi od ukusa, ali je važno da uzimaju više vrsta povrća, pogotovo sad u jesen toga stvarno ima koliko god hoćete, da unose tečnosti dovoljno.
To zaboravljaju i odrasli često,
da,
ja?
Pa zaboravljaju. Evo ja prva pričam o tome, a ne setim se nedelju dana da popijem čašu vode, ali stvarno ja nisam nikad žedla.
Da.
A ne, nije to dobro, ja znam, ali jednostavno ne osjećam potrebu. Ali mislim, vi koji vodimo, ali njih, na primjer, moju decu dok su bila mala ili sad unučiće, podsjećam da treba u određeno vreme, ako to sami ne učine, nešto da piju. I obavezno supe ili čorbe, znači slana tečnost, ovaj, u kojoj je puno i vitamina i svega, treba
to
da bude.
To je rekla, pa nije. Ono džabe unuka jednog pedijatra. Supica, pa... Ako ste vi kod supice, blago vama. Mi smo u emisiji Radio Beograd 1, emisija familijologije za nešto starije osnovce. U novoj školskoj godini sigurno će u okviru nastave srpskog jezika biti i priče i celog ciklusa o Marku Kraljeviću. I mi imamo priču o Marku Kraljeviću, da vam pomognemo pre nego što dođete u školu. Još jedan Marko Aleksić govori o njemu. Uživajte.
Pobedu da mi daš, samo šta će meni pobeda?
Marko Kraljević je postao značajna istorijska ličnost baš zahvaljujući snazi svoje porodice. I on je nasledio svog oca Vukašina, kralja Vukašina, ali je zanimljivo pošto je porodica Mrnjavčević bila niskog roda, kako su oni uspeli da se popnu na toj feudalnoj društvenoj lestvici, što nije bilo lako. Tajna uspeha te porodice se krije u jednom nesvakidašnjem događaju koji se desio mnogo ranije. To je brak između Markovog strica Uglješe Mrnjavčevića i Jelene, koja je bila ćerka Česara Vojhne. Ona je bila devojka plemenitog roda i to je brak njen sa Uglješom je bio stvarno nesvakidašnji i on je uveo zapravo porodicu Mrnjavčevića u to visoko društvo. Dakle, jedna odluka tada mlade devojke u to vreme je preokrenula tok istorije.
Kako se zove?
Marko Kraljević.
Marko je poticao iz jedne viteške ratničke tradicije. Zapravo, kad je Srbija imala veoma razvijenu tu vitešku kulturu.
On kako ga ja zamišljam, on je mršav, ali veoma jak i šarac mu je veoma brz i nosi kapu.
Dakle, postojali su puni oklopi, mačevi dvoručnjaci.
On kad zamahne, to izgleda ovako.
Sa čelenkama raskošnim, sa grbovima porodičnim, znamo za porodični grb porodice Mrnjavčević. Dakle, imao je ono što treba da ima, šlem, štit i lik žene iznad šlema, što je jako zanimljivo, ženske figure, odnosno ženskog lica. Smatra se da je to, nema konkretnih dokaza, ali se najviše sumnja da je to bila carica Jelena, Dušanova žena. Dakle, Marko je i odrastao u to vreme, on je odrastao u vreme kad je država doživljavala svoj najveći procvet. I na političkom i ekonomskom planu, ali i na duhovnom planu, na kulturnom, Dušan je pravio reformu čitave države, znači zidao manastire slavne, Dečani, Visoki Dečani su tad oslikani u to vreme. Dakle, i on je pripadao tom vremenu.
I da sam na njegovom mestu, ja bih se osetio najpoznatijim čovekom na svijetu.
Znamo, na primjer, da su postali viteški romani u Srbiji toga vremena, što je zanimljivo, malo se o tome zna. Bili su romani sa motivima iz klasične istorije, roman o Troji, roman o Aleksandru, ali je zanimljivo da je postojao, imamo podatke da je postojao roman, mada nije sačuvan, o Tristanu, da je bila verzija na srpskom jeziku, dakle ta legenda arturijanskog ciklusa, prava viteška Tristan i Izolda. To je ono što su čitali plemstvo i Marko sigurno.
Šta da radim s njom? Zar ti još ne spavaš? Kasno je.
Nemir neki noćas u vama. Tako ćeš jednog dana otići, pa se ni vratiti nećeš.
Zanimljivo je da ima veoma buran, emotivni, ljubavni i bračni život. Za njega je vesan jedan presedan, nezabeležen, gotovo nezabeležena situacija u srednjem veku, a to je da se dva puta oženio jednom istom ženom. On je prvo bio oženjen Jelenom, ćerkom vojvode Preljuba i s njom se razveo negde u godinama pred Maričku bitku oko 1365. 1370.
I ženu moju, dobru ženu, Jelenu Hlapenovu.
Zatim se oženio sa Teodorom, koja je iz Dalmacije, iz hrvatske porodice Šubića. To mu je bila žena. Zanimljivo da su i ratnici iz Dalmacije bili učestvovali u Maričkoj bitci. Dakle, to je po nekim podacima, postoje podaci o tome, što može da se veže upravo za to da su iz tazbine Markove došli takođe ratnici da ratuju u Maričkoj bitci. Međutim, odmah posle Maričke bitke on se razveo od Teodore i ponovo se oženio Jelen. Jelena je bila isto visokog roda, njena majka Irina je bila rođaka carske porodice, dakle cara Dušana, što je bilo nešto veoma važno u srednjem veku, i njih dvoje su imali veoma buran brak, dakle, odnosno dva braka. Mi ne znamo tačno njihove međusobne emocije koje su bile, naravno to je uvek teško za istoričara, ali činjenica da su oni ponovo zasnovali brak i odlučili da ponovo ukrste svoje životne sudbine, govori da su osjećali makar međusobno poštovanje. I u Dubrovniku je sačuvani su podaci o svađi između Marka Kraljevića i Jelene, za koje je došlo kasnije, oko 1374. godine. Se smatra da je to, dakle, u njihovom drugom braku, da je došlo do njihovog konačnog razlaza. Fenomenalan je podatak da mi imamo sačuvana makar dva portreta Marka Kraljevića.
On je imao brkove duge, brown brkove.
Nastali su u vreme kad je on bio živ, dakle to su realni portreti. Od toga je jedan veoma dobro očuvan u Markovom manastiru, to je selo u selu Sušica kraj Skoplja iz oko 1377. godine, gde mi vidimo da je u pitanju jedan muškarac tako po srednjih 30. godina, markantan, crn, oštrog pogleda, oštrih crta lica, i imao je kratku bradu i brkove, što je bio manje više običaj tog vremena.
Dobar Šaro, dobar dobro moje, evo ima 360 leta kako sam se s tobom sastanuo, još se nikad nisi popršio.
Narodno predanje maltene ni u čemu nije pogrešivo. Dakle, njegova majka Evrosima je zaista postala, zvala se Jelena, i zamonašila se, prvo je dobila, zamonašila se, dobila ime Jefrosina, i sačuvana je novac, ona je kovala samostalno svoj novac i njeno ime sačuvano na tom novcu, i po tome je verovatno narod i zapamtio kao Jefrosinu, odnosno Evrosimu.
Da sam na njegovom mestu, ja bih se osetio najpoznatijim čovekom na svijetu.
Marko je bio slavan još za život, dakle njega su njegovi savremenici smatrali izuzetnom ličnošću. To znamo, evo, znači 17. maja u bici na Rovinama je on poginuo. I pored njega se borio tada mladi vitez Stefan Lazarević, dakle nova generacija srpskih vitezova, koji je tada imao 17-18 godina. I on je ta ličnost koja je zapamtila njegove poslednje reči. Neka u ovoj bici pobede hrišćani, a ja neka budem prvi koji će u njoj poginuti. Marko manastir, dakle zadužbina porodice Mrnjačevića, koju je oslikao Marko Kraljević oko 1377. godine, odnosno umetnici, koje je on doveo, na ulazu iznad manastira se nalazi predstava Svetog Dimitrija. Ono što je fascinantno, to je da je taj Sveti Dimitrij u oklopu, upravo punom oklopu iz vremena Marka Kraljevića. Tu je grudni oklop, tu su kostobrani oklopi za noge, ruke, štit, šlem, baš tog vremena. Ali ono što je fascinantno, to je da taj sveti ratnik ne drži u ruci mač ili sablju, ko što bi se očekivalo, jer to je glavni atribut viteza, nego topuz, i to šestoperni topuz, odnosno troperni, ali obzirom da je to u perspektivi, onda je, znači, imao šest pera. I ono što je takođe fascinantno, to je da on jaše konja koji je šarac. Dakle, eto odakle je ta narodna vizualizacija potekla. Narod se okupljao, dakle, crkva je bila u ona teška vremena turske okupacije, bila centralno mesto gde se narod okupljao i tu ih je taj vitez koji je izašao iz tih zidina elitne kulture tog vremena, ne samo Srbije, nego Evrope, izašao je na spoljni zid crkve i odatle ih je posmatrao i odatle im je ulivo hrabrost i utehu sve te godine.
Nije on mrtav, nego spava. Pokraj njega je sablja napola izvučena i kad se nešto zatrese na zemlji ili pod zemljom i sablju iz korice izvuče, ta zveka gvožđe probudit će Marka. Ustaće Marko okrepljen od stoletnjeg počivanja, pun stoletnih uspomena i doći će kao reka umnožena vodama, dugim putem iz daleka tekući. On spava i sve sniva među narodnim tugama, među prošlim junaštvima, radosti i žrtve buduće.
Preko praga.
Dakle, Teja Mijović, naša gošća, koliko smo rekli da imaš godine?
6,5.
A kada ti je rođena? Šta je to ipo? U kojem mesecu ti je rođena?
Rođendan mi je, pa sad brzo, u septembru.
Pa onda imaš malo više od 6,5. Ti stavljamo priča 6,5, nemaš. Ti kriješ godine. Septembar je 3-4 dana. Znaš? Tebi se pogodilo, poziš u školu i sad...
Pa to 4 dana. Tad idem u školu, a 10. septembru, tadi.
Tad ti je rođena. Moći ćeš da proslaviš rođena sa drugovima i drugaricama. Jel poznaješ nekog već ko će ići s tobom u razred?
Da.
Ko će ići u razred? Kakvi su ti?
Pa neka devojčica koja ide u istu školu.
Da.
Odakle? I naš komšija.
Komšija, o, pa to ti je dobro. A kakvi su ti bili tamo u Indoneziji? Tamo si išla u vrtić, jel?
Mm-hmm.
Kakvi su?
Pa dobri su, ali nisu baš oni najbolji.
Zašto? Si tukli? Svađali? Nisu, jel? A si imala tamo...
Priče, Mičo, nemoj da mrtaš glavu.
To je dobro, ono malo gleda po kompjuterima. A si se tamo sa nekim, te nekom maltretirao? Nije niko, jel? A s kim si igrala?
U Indoneziji sam se igrala sa mojim drugaricom Jessicom.
To je devojčica? Aha, a imala si i kuće? Je li to isto kuće došlo ovde ili nije?
Nije, skupo je da dođe.
Pa šta ste s kućetom radili?
Pa tata mi je...
Tata će da se vrati tamo, jel da?
Da, a kuće je sa tatinem kolegom.
Obre, to je čitava ražba za kuće, jel? To je neko važno kuće? Nije važno kuće?
Nije labrador.
Aha, ali ga puno voliš? Ili se on zaželi tebe?
Pa ona.
A on, izvini, bo ne znam kako bih ja to znao.
Ženka, zove se Kira.
A ko je dao ime Kira?
Pa svi smo hteli Kira.
Svi ste hteli Kira, jer to postoji neka priča, ima neka kuća iz literature koja se zove Kira. Iz neke priče,
ne.
Otkud Kira?
Pa Kira to zato što nam se svidalo Kira.
Uh-huh. Znači to je jednoglasno odlučeno da se zove Kira.
Da.
Jeste tako za sve ostalo? Jeste se tako jednoglasno dogovorili da idete u Grčku na more?
Ne, prvo smo otišli ja i mama u Srbiju, bata mi je već bio u Srbiji.
Već sad si još uvijek u Srbiji.
Da.
I
pa onda smo otišli u Grčku na more.
Mm-hmm.
Moj tata nije hteo da dođe, pošto ga mrazelo.
Mrazelo ga da ide na more ili dođe u Srbiju?
Pa da ide na more.
Aha, mogu da mislim. Znam neke koji jako ne vole more. I sad, znači, možeš da nam porediš Indoneziju, Grčku, odnosno more i Srbiju. Šta je tebi tu najlepše?
Pa ne znam, sve su mi zemlje lepe. Mm-hmm.
Po čemu je Indonezija lepa?
Pa po gradu.
Kakav je to grad?
Ali mami se ne sviđa taj grad.
A tebi?
Meni se sviđa.
Pa dobro, zašto se tebi sviđa?
To zato što...
To je veliki grad.
Veliki.
Jako veliki.
Dosta veći od Srbije.
Od Srbije veći? Mhm. Dobro. Kako izgledaju ulice? Su lepe zgrade? Ima nekih neobičnih zgrada u nekom delu
grada? A ima nešto neobično tamo. Nema semafora uopšte.
Svi ide kako kome odgovara.
Da.
Pa tamo se povređaju, ginu ljudi.
Pa mi imamo i neku medicu. Ovde nema to.
Dobro, šta je to?
A to je kućna pomoćnica. Ona...
Kakve ona veze ima sa saobraćajem? To mora da ima neke veze sa saobraćajem.
Njeno dete udario ga motor. On samo tako krenuo na ulicu i udario ga motor.
Da, vidiš, nema semafora. Ali voze tamo motore mnogo. A ili ima gužve na ulici?
Ima.
Jesu oni siromašni ili bogati? Šta bi ti rekao?
Pa više ima bogatih.
U tvom kraju.
U tvom kraju. Da. A kako izgledaju siromašni?
Pa znaš neko.
Tužni, a? Su tužni. A kako su obučeni oni? Jesu isto kao i mi ovde u Evropi ili se malo drugčije oblače?
Pa malo, pa drugčije, imaju drugačije, znaš.
Odelo?
Da.
Kako je to odelo? Se vezuju neke marame ili ne?
Pa vezuju se i marame i... A za gospođe velike haljine sa nekim cvetićima, a za muškarce košulja isto sa cvetićima.
To je sve na cvetiće.
Da.
A kako znaš da je neko gospođa? Šta žena mora da bude da bi rekla da je gospođa?
Pa maramu.
Neki turban na glavi možda imaju, jel?
Pa imaju marame, tako vezuju.
Ili idu visoko na gore marame, ne? Samo vežu oko glave.
Da.
A zašto je pirinač važan u celoj priči?
Pa tamo svugde ima pirinač i svugde se jede pirinač, svugde gde odeš tu ima pirinač i u restoranima i svugde.
Okreni, obrni, Indonezija jednako pirinač, jel? Dobro. Doktorka, na pirinač ne vjerujem da je neko alergičan, ali u svakom slučaju, evo još nekoliko minuta da se preslišamo, da ne odete, da vas ipak ne pitam. Mnogo je bilo reči o vakcinama i vakcinaciji. Sezona vakcina je prošla.
Mislim za školsku decu.
Za školsku decu, znači ono kad su kretali da. Na te preglede. Šta sa decom koja se nisu vakcinisala? Verovatno roditelji, oni to ne odlučuju, deca, to odlučuju roditelji, jel?
Pa po zakonu su oni još uvijek dužni da vakcinišu decu po našem zakonu. E sad, da će ih neko goniti ili neće? A zakonom je to regulisano baš zbog toga da, mislim, svoje vremeno, jer da ne bi došlo do epidemija raznoraznih bolesti, jer dovoljno je da se ne vakciniše par njih ako se nešto pojavi, raširit će se.
A zašto je takva polaritet između onih koji ima ih na sreću manje, ali ima ljudi, bili su i forum i svašta različite.
Pa mislim, nema tu neko mogu pokriće, kažem, kao i svaka stvar, sve ima dve strane i vakcine mogu da dovedu do nekih komplikacija i nekih problema posle vakcinacije, ali to je toliko mali procenat u odnosu šta su vakcine učinile u svetu, da se mnoge bolesti više nigde ne pojavljuju. Mislim, zdrav razum, ne mora čovjek da bude ni lekar, ni naučnik, ni ne znam šta, zdrav razum je dovoljan da shvati da su vakcina jedna od najvećih dostignuća u medicini, u istoriji medicine. E sad, šta se to dešava i zašto se sve to dešava? Znate, ja imam autističnu ćerku, to mislim, znaju ovi koji su mi preslušali još dok sam radila. Pitali su me da li da vakcinišu decu od malih boginja, jer navjetno vakcina od malih boginja dovodi do autizma. Ja sam im odmah rekla, moja ćerka nije vakcinisana od malih boginja, jer je bila nestašica, nije bilo vakcine kad je njoj trebalo da ih primi, jer ona je autistična, mislim. Tako
što nema
da
veze jedno s drugim.
Je bilo, mislim, jedan argument ovako kojim sam ljudima davala da bi davali svoje deci vakcine, sva su deca vakcinisana, nikom ništa ne fali, mislim, od tih vakcina u stvari, ali kažem, to je sad pomakne samo kod nas, to je u stvari u svetu, u Engleskoj, Americi, od svuda je krenulo, da, pa protiv BCG vakcine, pa ne znam šta još za BCG, manje više, tuberkuloza je danas izlečiva bolest. Mada nije zgodno da dođe do neke epidemije, jel, ali za
to sam htjela da ispitam, kako će druga deca proći ako krene nešto? Kako će biti...
Pa ja sam svoje vremeno htjela, pošto moja ova srednja ćerka bila je ukinuta od variole. Mm-hmm. Velikih boginja bila ukinuta.
To njena mama.
Da, njena mama. I već nije bilo. Ja sam htjela da je vodim u zavod, da tražim da joj daju vakcinu, jer kad je njena sestra, tetka njena, 5 godina starija, bila beba, tek što je primila ovaj vakcinu protiv velikih boginja, bila ona velika epidemija. Mm-hmm. Sećate se?
Da.
Eto. Tako i onda je... su ljudi primo, svi koji su bili primo vakcinisani ili je prošlo jako dugo od primo vakcinacije, jako to teško podneli, bilo je mnogo komplikacija, a ovi koji nikad nisu vakcinisani su umirali.
Da, te, znaš ti o čemu mi pričamo? Znaš šta su vakcine?
Znam.
Znaš, pa eto o tome pričamo.
Kad sam otišla za školu, dobila sam 3 vakcine, 2 sam primila i 1 sam popila.
Dobro. Samo mi reci, ali vrlo kratko, jer moramo da završimo. Ja sam, na početku sam ti rekla da sam deo tvoje priče stavila na internet. Jer Maša je rekla u mačku, probudi se, mačak se protegnuo i zevnuo i rekao, šta je dalje bilo sa Mašom i sa psom?
Najmunčetom.
Mislim, najmunčetom, izvini. Jel on sanjao masne ribice?
Da.
I šta je bilo, su se oni združili? Kako su se družili? U raskrmetenoj fotelji?
Da.
I kako se završava?
Završava se...
Stigo je doručak, opet neka klopa, čovječe se okreni, obrni sve sama hrana. Maša mu pruži finu masnu ribicu i kaže, Zigijeve oči su zasijele, odakle ti to? A ona kaže, ukrala sam u prodavnici svežu ribu za tebe i bananu za sebe. Ja da ti kažem, dobro bi došla i jedna banana tebi i meni.
Mogu ja nešto da dodam?
Izvolite.
Pošto sam ja kucala tu priču, onda sam kad je rekla kako je Maša ukrala, ja sam rekla, pa morala sam da se umešam, rekao, pa ne znam da li je baš u redu da napišemo da je lopov, da je krala. A ona me pogledala i rekla, baba na majmuni kradu.
Hvala vam puno, moramo da se pozdravimo. Katarina Epštajn, Vesna Gemović, Ivan Petrović i Žarko Bovan kao učitelj, Sanja Urošević, Boža Mandić već pomenuti i Vesna Čarović-Butrić. Evo, stigo je karavan. Doviđenja. Walk away slowly, you don't have to take this. In the spaces in between, sadness on the faces, I can see the chains, the chains. Talking about the chains of love, can't take us away. Storms are brewing in your heart, I don't wanna waste it. Better to have tried it all, least we got to taste it. Locked up in the chains, oh, we change. Caught up in the chains, oh, love can't take us away. Clouds moving on the house, I think about those days. Wish I had something to relax my mind, send me off to heaven, I got nothing but time. Lightning in the sky above, blink and see the traces. Everything you are to me is bigger than the spaces between us and the chains, the chains.